νούμερο ένα θέμα παγκοσμίως τις τελευταίες ημέρες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τις υβριδικές επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Χεσμπολάχ στον Νότιο Λίβανο και βέβαια τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς και γενικότερα την ένταση. Ουσιαστικά το Ισραήλ έχει κηρύξει τον πόλεμο στη Χεσμπολάχ και σε αυτήν την διαδικασία φαίνεται ότι αυτό που λέμε υβριδικός πόλεμος παίζει σημαντικό ρόλο. Θα συζητήσουμε τώρα για το θέμα με έναν άνθρωπο που τα ξέρει αρκετά καλά αυτά τα θέματα, μάλλον πολύ καλά. Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Νίκο Βασιλάκο, πρόεδρο των Ελλήνων Χρηστών Ίντερνετ και άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά τα ψηφιακά. Κύριε Βασιλάκο, καλημέρα.
Δική μου η τιμή, καλημέρα.
Να ρωτήσω κάτι. Όταν ξεκίνησε, όταν έγινε γνωστό μάλλον αυτό το πρώτο χτύπημα με την έκρηξη των βομβιτών και βεβαίως ακολούθησαν και οι ασύρματοι και τα υπόλοιπα, αμέσως το μυαλό όλων πήγε σε αυτό που λέμε υβριδικός πόλεμος. Φαίνεται τώρα ότι υπάρχει ένας συνδυασμός, δηλαδή ότι αυτά τα μηχανάκια ήταν μεν παγιδευμένα με εκρηκτικά, αλλά η πυροδότησή τους έγινε προφανώς με την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας με το πάτημα ενός κουμπιού, έτσι.
Ναι, έτσι έγινε, έτσι έγινε.
Μάλιστα. Αυτό τώρα τι σημαίνει για αυτό που λέμε, αλλάζει ο χαρακτήρας των πολέμων? Να φοβόμαστε, θα φοβόμαστε να πιάσουμε και το κινητό μας?
Ναι, να σας πω ότι το Ισραήλ έχει παλιά ιστορία στον ψηφιακό πόλεμο, την παλαιότερη από όλα τα έθνη. Γιατί το λέω αυτό? Μια φορά και έναν καιρό το 2007 οι Ισραηλινοί αγόρασαν ένα αεροπλάνο πολεμικό τύπου F-15-16 από τους Αμερικανούς. Και ήταν τόσο δαιμόνιοι στα ψηφιακά που εγκατέστησαν ιό στη μύτη του αεροσκάφους που αγόρασαν και το κάνανε stealth, το κάνανε ακρίβεται. Καταλαβαίνετε γιατί ψηφιακούς hacker μιλάμε το 2007 να αγοράζεις ένα αεροπλάνο, να του βάζεις ιό στο αεροπλάνο που αγόρασες και να το κάνεις να κρύβεται. Μετά δημιούργησαν ένα στρατό με 5.000 άτομα, τα οποία είναι ηλικίας από 15 μέχρι 19 ετών, μέσα στο Ισραήλ. Αυτή η ομάδα ονομάζεται 8400. Αυτή η ομάδα ανέλαβε να υλοποιήσει ένα σχέδιο αποτροπής τρομοκρατικών χτυπημάτων μέσα στο Ισραήλ. Και γι' αυτό το λόγο, όταν θεώρησαν ότι είχαν την πληροφορία για εκτέλεση σχεδίου, το οποίο γίνεται με κινητοποίηση 5.000 μελών της Χεσμπολάχ μέσα στο Λίβανο, μέσω βομβιτών, γιατί αυτοί οι βομβιτές δεν ήταν για να πάνε να προσευχηθούν στο τζαμί, ούτε για να πάνε να ανάψουν κερί στην εκκλησία. Αυτοί οι βομβιτές ήταν βομβιτές μελών της Χεσμπολάχ, που όταν χτυπούσαν, το κάθε μέλος της Χεσμπολάχ έπρεπε να κάνει κάτι. Ήρθανε λοιπόν αυτή η επίλεκτη ομάδα των 5.000 Ισραηλινών hacker και εκτέλεσε το εξής σχέδιο. Μπήκανε 2 γραμμάρια ουσίας PE-TAFNI, εκρηκτικό, μέσα στις μπαταρίες των βομβιτών. Η μπαταρία ιόντων λιθίου που έχει ο βομβιτής έχει την ικανότητα όταν δεχτεί όχι 4,2 βολτ αλλά 3,7 βολτ να κάνει ένα μικρό τσαφ. Το μικρό τσαφ ήταν ικανό να πυροδοτήσει ταυτόχρονα 3.000 βομβιτές και να κάνει 3.000 εκρήξεις. Όποιος από τους 3.000, 11 η ώρα το πρωί, τους είχε πάνω του, είτε τραυματίστηκε σοβαρά, είτε πέθανε. Είχαμε σε μια περίπτωση που δυστυχώς ο βομβιτής ήταν κοντά σε παιδί. Αυτό λοιπόν το σχέδιο εκτελέστηκε με πολύ μεγάλη πειθαρχία, με στρατιωτική πειθαρχία. Η μπαταρία ήταν που είχε το εκρηκτικό, η οποία από κάπως, δεν ξέρουμε, στο logistics κομμάτι, στην εφοδιαστική αλυσίδα, μπήκε στο βομβητή. Και όταν έλαβε ένα συγκεκριμένο κώδικα αλφαρυθμητικό, πυροδότησε το εκρηκτικό. Πώς το πυροδότησε όμως? Γιατί ήταν άλλος αυτός που κατασκεύασε το βομβητή, απαλού ήρθαν οι μπαταρίες, απαλού μπήκε. Και σκεφτείτε ότι για να πειράξω μία συσκευή, οι ανθρωποώρες που χρειάζονται είναι άπειρες. Γι' αυτό ξέρουμε και καταλαβαίνουμε ότι ήταν πειραγμένη η μπαταρία. Δεν υπήρχε χρόνος να ανοίξουν 3.000 συσκευές, να βάλουμε κάτι μέσα και να τις κλείσουμε. Έγινε λοιπόν, εκτελέστηκε αυτό το σχέδιο με ιόβια υπομονή. Βρέθηκαν τα εκρηκτικά στις μπαταρίες των βομβητών και εξεράγησαν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλος ο πλανήτης μπήκε σε έναν μεικτό υβριδικό ψηφιακό πόλεμο, στον οποίο μία κοινόχρηστη συσκευή, όπως είναι ένας βομβητής, μπορεί να παγιδευτεί. Μιλάμε για παγίδευση. Εφόσον όλοι έχουμε κινητά, μπορεί να παγιδευτεί ακόμα και το κινητό. Αυτό που θέλω να πω σε όσες και σε όσους μας ακούνε, με την ευκαιρία της έκρηξης και των σκηπημάτων, είναι το πόσο σημαντικό είναι μία μπαταρία ιόντων λιθίου, όπου και να βρίσκεται, είτε σε κινητό, είτε σε παιχνίδι παιδιού, είτε σε αυτοκίνητο, είτε σε οτιδήποτε, να φορτίζει με γνήσιο καλώδιο, με το καλώδιο της μαμάς της, και να φροντίζει με γνήσιο φορτιστή. Γιατί αυτές οι βόμβες υπάρχουν και στα σπίτια μας και έχουμε ευθύνη εμείς όταν παίρνουμε καλώδια των 50 λεπτών και φορτιστές του 1 ευρώ, όταν αυτό εκρήγνεται. Είδατε τι έγινε στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Μάλιστα.
Μέσα σε ένα αεροπλάνο εξεράγει ένας φορτιστής που φόρτιζε ένα κινητό. Το ίδιο αντίστοιχο περιστατικό έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες με ένα σκύλο που έπαιζε με μία μπαταρία ιόντων λιθίου. Το σάλιο ένωσε τις πόλους, η μπαταρία πήρε φωτιά και κάηκε το σπίτι μαζί με τα σκυλιά.
Μάλιστα, βέβαια αυτά είναι, ας πούμε, εμείς τα χαρακτηρίζουμε ως ατυχήματα. Κακώς όποιοι παίρνουν τόσο φτηνά υλικά για να φορτίσουν ένα τηλέφωνο το οποίο κατά τεκμήριο είναι πολύ πιο ακριβό, έτσι.
Σωστό, λοιπόν, σωστό.
Αλλά τώρα ο πόλεμος είναι μια άλλη ιστορία, γιατί εκτός από τους βομβητές εξεράγησαν και ασύρματοι την επόμενη μέρα, εξεράγησαν και κάποια κινητά τηλέφωνα, άρα αυτό είναι πολύ οργανωμένο και τα έχουν καταφέρει.
Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι μπαταρίες αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι μόνο στο Λίβανο, έχουν πάει και στη Συρία, έχουν πάει και στην Αίγυπτο, έχουν πάει και στην Ιορδανία, έχουν πάει σε όλη τη Μέση Ανατολή. Δεν έχει τελειώσει αυτό που ζούμε, θα δούμε πού θα κάτσει η μπήλια.
Μάλιστα, τώρα μιλήσατε για αυτή την ομάδα την 8400. Ναι. Είναι μια εξέλιξη της περίφημης 8200 που έχει γίνει στο Ισραήλ ήδη από το 1948.
Μπράβο, ναι, αυτό ακριβώς.
Μάλιστα. Τώρα το Ισραήλ, όπως πολύ σωστά είπατε κύριε Βασιλάκο, το ξέρουμε αυτό γιατί έχει και πολλές επιχειρήσεις κανονικότατες, ενώ πέραν του πολέμου, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε αυτό που λέμε ψηφιακή εποχή, έτσι. Μα να θυμίσουμε απλώς ότι οι εταιρείες οι οποίες έχουν τα συστήματα προστασίας των ψηφιακών, ας το πούμε, υποδομών σε όλο τον κόσμο, οι μεγαλύτερες και σημαντικότερες δραστηριοποιούνται πολύ έντονα και στην Ελλάδα, είναι Ισραηλινές εταιρείες. Θεωρείτε ότι αυτό δίνει ένα πλεονέκτημα έτσι κι αλλιώς στη νέα εποχή και για τον πόλεμο στο εβραϊκό κράτος?
Εμείς στη γλώσσα την ψηφιακή ονομάζουμε το Ισραήλ Startup Nation. Είναι η χώρα, το έθνος των startup. Και ως έθνος των startup καταλαβαίνετε γιατί τεχνογνωσία μιλάμε.
Και προφανώς και πράγματα που ακόμα δεν τα ξέρουμε, έτσι.
Δεν έχει κάτσει ακόμα κουρνιαχτός. Περιμένουμε να καταλαγιάσει, περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε άλλες εκρήξεις. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Δεν είναι ωραίο να χάνονται ζωές. Δεν είναι ωραίο να γίνονται αυτά τα πράγματα. Να πω ότι επισήμως το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει ευθύνη.
Επισήμως. Εντάξει, αλλά προφανώς 9-9 στα κεραμίδια απλώς, δεν κάνει ο σκύλος που ξέρει ξένες γλώσσες.
Εγώ θα σας πω κάτι, γιατί έχω δουλέψει με μυστικές υπηρεσίες. Όταν φτάνουμε στον πάτο των μυστικών υπηρεσιών, Mossad, MIT, Τούρκοι, ΚΑΓΕΜΠΕ, Ρώσοι, MI5 και MI6, Βρετανοί και όλοι οι Γερμανοί γινόμαστε μία ομάδα. Οπότε, πολλές φορές το χτύπημα δεν ξέρουμε από πού είναι.
Μάλιστα. Τώρα, κάτι τελευταίο για να μην σας απασχολήσουμε παραπάνω.
Ναι.
Αυτή η τεχνολογική εξέλιξη, γιατί το Ισραήλ είναι μια χώρα που δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην πολεμική του μηχανή, γιατί είναι περικυκλωμένο από έθνη, από κράτη, από οργανώσεις που το επιβουλεύονται, θέλουν να το διαλύσουν και όλα τα σχετικά. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν είναι σε αυτή τη θέση βέβαια, αλλά έχει μια μόνιμη διαρκή πολεμική απειλή από στα ανατολικά της σύνορα που είναι η Τουρκία. Τι μάθημα σε σχέση με τα ψηφιακά πρέπει να πάρει η χώρα και για τον πόλεμο και για την ειρήνη, γιατί είπατε ότι είναι μια startup μεγάλη το Ισραήλ, θα έλεγε κανένας ότι ενδεχομένως, λέω τώρα εγώ, θα μπορούσε και η Ελλάδα να καλλιεργήσει αυτό το σπορ.
Πώς, σε λίγο δεν θα γίνεται πόλεμος με ανθρώπους, δεν είμαστε μακριά. Σε λίγο δεν θα υπάρχουν στρατιώτες. Σε λίγο θα έχουμε ρομπότ, drone και ο πόλεμος θα είναι αυτός. Αυτό έχει γίνει ήδη.
Ναι, αλλά όλα αυτά κάποιοι άνθρωποι τα προγραμματίζουν, έτσι.
Ναι, αλλά δεν θα σκοτώνονται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πάμε σε έναν πόλεμο που θα κοστίζει δισεκατομμύρια, δολάρια και ευρώ και δεν θα σκοτώνει ανθρώπους. Οπότε ο πόλεμος δεν θα σταματάει όπως γίνεται τώρα στην Ουκρανία. Drone, ρομπότ, τηλεχειριζόμενα, καταστροφές. Και επόμενη μέρα.
Η Ελλάδα σε τι επίπεδο βρίσκεται σε αυτό το κομμάτι, κύριε Βασιλάκο?
Έχουμε δρόμο, αλλά έχουμε καλούς συμμάχους. Αλλά έχουμε πολύ δρόμο.
Μάλιστα.
Έχουμε δρόμο γιατί δυστυχώς δεν έχει εξυγχρονιστεί ο ελληνικός στρατός. Και όταν λέμε εξυγχρονιστεί, εννοώ ότι αυτή τη στιγμή το βλέπετε. Μπαίνουν στρατιώτες Έλληνες πολίτες και είμαστε ακόμα στο N2 πάνω. N2 πάνω. Εντάξει. Πρέπει να πάμε στα πληκτρολόγια, τα drone και πρέπει να μπουν, το πιο απλό, ας μπουν κάμερες επιτέλους στα στρατόπεδα που έχουμε ακόμα σκοπιές 2024 και κάνουμε σκοπιές. Ας πάει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να κρατήσει ένα 2-4 γερμανικό και να δούμε μετά αν θα βάλει μια κάμερα των 5 ευρώ να φυλάει το στρατόπεδο. Δηλαδή δεν μπορεί να είμαστε στο
τώρα 2024 να ρωτήσω κάτι συνεχώς
και να δούμε 1960.
Συνεχώς ανοίγετε θέματα. Αυτό είναι το κόστος μιας κάμερας.
Ναι, μιας κάμερας η οποία απλώς είναι μια απλή κάμερα και δεν IP και είναι με σύρμα, είναι πολύ χαμηλό. Άμα θέλουμε να είναι IP θα πάει στα 15-20 ευρώ. Και σε ειδοποιείς το κινητό ότι μπήκε ο στρός. Και εμείς αντί να κάνουμε να φροντίζουμε τις υποδομές μας, να αξιοποιούμε γεωπολιτικά. Εδώ ήρθε Αυστραλός περιηγητής και βρήκε εγκαταλελειμμένη βάση του ΝΑΤΟ μέσα στα βουνά της Ελλάδας, με τα εγχειρίδια μέσα. Γιατί δυστυχώς μας τρώει μια καθημερινότητα που δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα που ζούμε.
Σε ποια περιοχή της χώρας έγινε αυτό?
Νομίζω στα Πιέρια, Όρη, κάπου από εκεί.
Πότε, το φετινό καλοκαίρι?
Ναι, φετινό καλοκαίρι, και έβγαλε ολόκληρο βίντεο που μπήκε μέσα στη βάση την παλιά την εγκαταλελειμμένη του ΝΑΤΟ, φάντασμα. Μέσα συστήματα επικοινωνιών, παλιά, εγχειρίδια, τα πάντα. Συγκλονιστικό. Και εμείς ακόμα φτιάχνουμε έναν ωραίο χαρτάκι και τον πετάμε.
Μάλιστα.
Άντε λοιπόν να ξυπνήσουμε, να βάλουμε ένα ψηφιακό ξυπνητήρι και να δούμε τι γίνεται γύρω μας. Και το βασικό είναι να μην μπεδεύονται τα παιδιά μας, η γη μας και οι οικογένειες. Είναι περιττά πράγματα όταν ο κόσμος έχει εξελιχθεί.